je trenutek prihaja, prihaja njen čas. Njen trenutek prihaja, prihaja njen čas.
Opoziciji je poleti zavrelo. Pripravljati so začeli interpelacijo proti ministru za šolstvo Igorju Lukšiču. Saj se je izkazalo, da je razpis, ki so ga objavili, namenjen izključno enemu namenu – sofinancirati stadion v Stožicah. Čeprav je bilo od vsega začetka rečeno, da se ta stadion ne bo financiral iz državnih sredstev. Andrej Vizjak, SDS.
To je interpelacija zoper ministra, ki je v sklepni fazi tega projekta, izvajanja tega projekta, prestopu kar nekaj konkretnih določb zakonodaje in podzakonskih aktov in seveda tudi evropskih uredb.
Lukšič je obdržal svoj stavček, čeprav je šlo za 9,4 milijona evrov. Simona Dimic pa je zaradi precej manjšega zneska raje sama odšla iz premijejevega kabineta. Za obnovo svoje hiše v Murglah je namreč dobila precej prijazno posojilo. Najbolj obremenjujoča so bila številna pričevanja, da so dela opravljali delavci Vegrada z materialom iz Celovških dvorov. Tega pritiska nejasne ljudje, ki jih imam rada, ne morejo več zdržati, je zapisala Pahorju v precej solzavem pismu, v katerem mu je sporočila, da nepreklicno odstopa z položaja vodje kabineta predsednika vlade. Dimičeva je bila Pahorjeva najtesnejša sodelavka 10 let in še dan pred njenim odstopom je predsednik vlade že tretjič v tednu dni zatrdil, da ji zaupa.
Simoni Dimic zaupam, še naprej opravlja svoje delo.
To, da ne ve, komu lahko zaupa, je le ena izmed pomankljivosti našega premijeja. Dimičeva namreč vseh obtožb ni mogla zavreči, ni bila dovolj prepričljiva, saj so bila dejstva preglasna.
Gledam te, princesa, vonjam svato pramen, gladim ti peresa, v tebi iščem plamen. Skupaj sva bežala, skupaj zmagovala, jokala, plesala, sanje sva si dala, a kdaj si svoja vrata priprla.
Pahor je v tem mandatu dobil precej pisem, nekatera pa le niso bila tako polna slavospevov kot tisto od Simone Dimic. Verjetno se mu je precej zaletelo, ko je v javnost pricurljalo še eno pismo. Pisal mu je njegov nekdanji predstavnik za odnose z javnostmi, Sebastijan Jeretič. Citiram. Ko sem po zmagi hotel za pol ure govoriti s tabo, sem ti hotel povedati dvoje. Prvič, da se vračam domov, da rešim zakon, saj sva bila žena na tem, da se ločiva, in oprosti, ker sem izbral družino namesto tebe. In drugič, da bom naredil svoje podjetje, ker sem zavrnil, da bi sodeloval v organiziranem plenjanju države, k čemur so me nagovarjali tvoji najtesnejši. Še isti dan, ko sem zavrnil ponujeno mesto v modri celici tvojega prijatelja Andraža Vehovarja, še isti večer se je začelo sistematično blatenje. Hotel sem le skromno delati, na področju, na katerem sem najboljši v državi, samo to, pa mi tvoji niso pustili pri miru. Še zdaj stežka dojamam, da si lahko kupil vse laži, še zdaj težko razumem, da ne znaš oceniti človeka. Pa sem bil 2 leti tiho, se še spomniš, na kateri točki sva nehala komunicirati, ko sem rekel, da bo Simona največje zlo te vlade in si me besen poklical na raport v svoj kabinet. Pa vama nisem zameril. Ne, smilila sta se mi. Pahnili smo vaju zgodovinsko vlogo, ki ji pač nista bila kos. Dali smo ti zgodovinsko priložnost, pa si jo zavozil. In pri tem zavozil tudi stranko. Oprosti, ker smo zmagali. Konec citata. In odgovor premijeja Pahorja na te precej težke obtožbe? Nič. Pahor je potem Jeretičevem pisnem izlivu dobesedno obmolčal. Njegov kabinet 2 pisem namreč ne komentira, a ta tišina je dovolj zgovorna sama zase.
Me zmirjal je en huligan, takoj sem šel v napad. Z levo sem zamahnul, z desno ga prijel za vrat. Celo uro sem ga držal, ale enkrat žgal, ker jaz tepem zelo počas.
Jeretič je tudi poznaje vztrajal pri svojih stališčih. Za časopis Delo je dejal, da je kaotičnost političnega prostora znak konca neke politične elite, ki je svoje opravila in mora biti v celoti zamenjana. Po njegovih besedah se Pahorjeva vlada ne zaveda, da se kriza ne da rešiti s čarobno paličico. Noben projekt ne gre naprej, država stoji, kot da je motor za ribov, stvari se preprosto ne premikajo, ker se ukvarjajo samo s kabinetno papirologijo in velikimi načrti, je dejal Jeretič. Celotno jesen so sicer zaznamovale lokalne volitve. Več kot 70 županov je bilo sicer avtomatično izvoljenih, saj tekmecev niso imeli. Nekateri drugi pa so se morali precej bolj potiti, da so prišli do želenega stolčka. Ljubljana in Maribor sta imela najbolj vroče predvoljivne boje, zmagovalca pa sta bila dotedanja župana Franc Kangler in Zoran Janković, prvi za las, drugi s precej visoko podporo. Po uspehu občinskih svetnikov pa je zmagovalka tokratnih volitev SDS, ki je dobila največ glasov, zato ni presenetljiv odziv Janeza Janše, ki je dejal, da je vladna koalicija na nacionalnem nivoju prepričljivo izgubila volitve. Rezultati so po njegovem mnenju odgovor volivcev proti napovedanim vladnim ukrepom.
Torej vsake volitve so preverjene javnega mnenja. Tudi lokalne volitve so potekale skoraj v vseh slovenskih občinah in mestih, razen v dveh. Torej imamo tudi seštevne rezultate in te so seveda svojevrstno opozorilo sedanji vladni koaliciji. To je odgovor slovenskih volivk in volivcev proti napovedanim vladnim ukrepom in mislim, da bi morala vlada, ki po mojem mnenju seveda tega nauka ne bo vzela za res ten smislu, da bi odstopila in da bi prišlo do predčasnih volitev, tako kot se to zgodi v številnih drugih državah. Ampak upajmo vsaj, da bo vlada to vzela kot nek signal, da je treba delati drugače in da politika, ki je zdaj vodi, ni učinkovita.
Znova smo, vendar v precej manjšem številu, odšli na volišča sredi decembra. Odločali smo se za ali proti zakonu o RTV Slovenija. Vsem napovedim na vkljub je bila odločitev volivcev jasna. Proti temu zakonu je namreč glasovala dobrih 72% tistih, ki so prišli. Koalicija je tako dobila še eno zaušnico, čeprav o njej niti slišati ni hotela, čež da število tistih, ki so volili, ni upoštevanja vredno. Vendar so take izjave marsikomu zgolj privabile nasmešek na obraz.
Nedvomno velik udarec za vladajočo koalicijo, sploh v luči dejstva, da so bili oni tisti, ki so v referendumsko kampanjo bistveno več uložili, ne, in je ta rezultat v bistvu precejšna, kako bi rekel, kar blamaža za njo.
Je dejal Matevž Tomšič z Fakultete za uporabne družbene študije. Po referendumu so se pojavile tudi ideje, kot na primer tale.
Mislim, da bi bilo korektno, da ministrica, ki je najbolj odgovorna za ta zakon, tudi odstopi.
To je bila izjava Zvonka Črnača, poslanca SDS. Seveda predlogi niso padli na plodna tla. Ministrica Širca jih je gladko preslišala. Težko pa bi v javnosti preslišali številne medvrstične in navsezadnje že kar konkretne namige, da nekateri v državnem vrhu uživajo sumljive substance, na primer kokain. Take informacije so curljale iz zdravniških krogov, tudi mediji so tu in tam o tem poročali. Javnost pa se je dostikrat le čudila, zakaj nekateri v javnih nastopih delujejo nekoliko zmedeno. A med tem, ko so v Avstriji dočakali, da je vodja svobodnjakov dal pregledati svoj las, da bi dokazal neresničnost navedb, smo se Slovenci morali zadovoljiti s precej manj.
Nikoli nisem, ne jemljem in tudi ne nameravam jemati nobenih prepovedanih substanc.
Oglasila se je tudi notranja ministrica Katarina Kresal. Šla je na pregled urina, seveda po lastni volji in ob času, ko je sama hotela. Je pač izbrala primeren trenutek. Pa mnoga slovenska podjetja, zlasti gradbena, doživljajo prej pekel kot kaj drugega. Sesu se je Vegrad, sesuva se SCT, zmozgan je Merkur. Priča smo bili številnim zaslišanjem upletenih, a vprašanje je, če bodo krivci res spoznani za krive in tudi plačali svoj dolg, predvsem do zaposlenih. Žal se vse prepogosto dogaja, da mali človek svoj greh plača že v tednu dni, velika živina pa nikoli. Tako kot je zastaral tudi primer Satex. Bo sploh kdaj drugače?
Saj po novem, saj po novem, saj po novem letu bo še bo. Saj po novem, saj po novem, saj po novem letu bo še bo. Saj po novem, saj po novem, saj po novem letu bo še bo. Ali pa ne, kakor je material.